สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Get Anyone to Do Anything Never Feel Powerless
Psychological Secrets to
Control and Influence Every Situation โดยเดวิด J. Lieberman PhD เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาประยุกต์และพัฒนาทักษะระหว่างบุคคลจุดมุ่งหมายหลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแรงจูงใจของคนอ่านสถานการณ์ทางสังคมได้ชัดขึ้นและตอบสนองอย่างมีอำนาจมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าตนถูกลากไปตามอารมณ์หรือแรงกดดันของผู้อื่นหนังสืออยู่ในกลุ่มเดียวกับงานด้านอิทธิพลการสื่อสารและการป้องกันการถูกชักจูงแต่มีลักษณะเด่นที่เน้นสูตรสั้นใช้ได้ทันทีและเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทั่วไปตั้งแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวจนถึงที่ทำงานแม้ชื่อหนังสือจะฟังเหมือนการควบคุมคนอื่นเนื้อหาที่เป็นแกนสำคัญยังรวมถึงการสังเกตกลยุทธ์บงการการยับยั้งปฏิกิริยาทางอารมณ์และการสื่อสารให้เกิดความร่วมมือมากกว่าการบังคับโดยตรงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองเห็นกลยุทธ์บงการก่อนอารมณ์จะนำการตัดสินใจหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแยกให้ออกว่าเมื่อใดอีกฝ่ายกำลังนำเราออกจากเหตุผลเข้าสู่อารมณ์ลิเบอร์มันอธิบายกลวิธีที่มักใช้ในการบงการเช่นความรู้สึกผิดการข่มขู่การยกอัตราความกลัวความอยากรู้อยากเห็นความต้องการให้คนชอบและความรักจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การจำชื่อกลวิธีเหล่านี้เท่านั้นแต่อยู่ที่การเห็นรูปแบบร่วมกันของมันคนใช้แรงกดดันประเภทนี้เขามักพยายามทำให้เราตอบสนองเร็วปกป้องตัวเองหรือพิสูจน์คุณค่าของตนแทนที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านหยุดชั่วคราวฟังทั้งเนื้อหาและเจตนาของผู้พูดแล้วประเมินว่าคำพูดนั้นกำลังให้ข้อมูลจริงหรือกำลังกระตุ้นปุ่มอารมณ์บางอย่างแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะทำให้การป้องกันตนเองไม่ต้องอาศัยการโต้กลับรุนแรงเพียงชะลอการตัดสินใจขอเวลาและกลับไปดูหลักฐานเราก็ลดโอกาสถูกควบคุมโดยความเร่งรีบและความรู้สึกผิดได้มากขึ้นประเด็น2การสร้างความชอบผ่านปฏิสัมพันธ์เล็กน้อยและจังหวะการสื่อสารหนังสือให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กในการทำให้คนรู้สึกดีกับเราโดยเฉพาะวิธีที่คำพูดเวลาและบริบทส่งผลต่อความประทับใจตัวอย่างที่มักถูกกล่าวถึงคือการขอความช่วยเหลือเล็กน้อยจากอีกฝ่ายเช่นขอให้ช่วยดูของชั่วครู่หรือช่วยตอบเรื่องง่ายๆโปรผลทางจิตวิทยาที่หนังสือชี้ให้เห็นคือเมื่อคนทำสิ่งเล็กน้อยให้เราโดยไม่ถูกบังคับเขาอาจตีความพฤติกรรมของตนเองว่าเราเป็นคนที่เขายอมรับได้และความรู้สึกเป็นมิตรจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นประเด็นนี้แตกต่างจากการพยายามเอาใจทุกอย่างเพราะการเอาใจมากเกินไปอาจทำให้ความสัมพันธ์ไม่สมดุลและลดคุณค่าของเราในสายตาอีกฝ่ายลิเบอร์มันจึงเน้นการสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงผ่านปฏิสัมพันธ์ที่ไม่หนักเกินไปไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียหน้าและควรตามด้วยความขอบคุณที่เหมาะสมแกนคิดคือความชอบไม่ได้เกิดจากคำพูดสวยงามอย่างเดียวแต่เกิดจากประสบการณ์ร่วมเล็กที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตนมีบทบาทได้รับการเคารพและไม่ถูกกดดันประเด็น3การควบคุมสถานะการด้วยการอ่านแรงจูงใจแทนการตอบสนองทันทีแก่นของคำว่าควบคุมสถานะการในหนังสือไม่ได้หมายถึงการบงการทุกคนให้ทำตามใจเราโดยตรงแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้สถานะการลากเราไปด้วยแรงกระตุ้นเฉพาะหน้าลิเบอร์มันเสนอให้ผู้อ่านมองการสนทนาเป็นระบบของแรงจูงใจผลประโยชน์ความกลัวและภาพลักษณ์ของผู้เกี่ยวข้องเมื่อเราเข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรกลัวอะไรหรือพยายามปกป้องอะไรเราจะเลือกคำตอบได้แม่นยำกว่าเดิมตัวอย่างเช่นหากคนหนึ่งโจมตีด้วยความก้าวร้าวการโต้กลับทันทีอาจทำให้วงจรการปะทะรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเรามองว่าความก้าวร้าวนั้นอาจเป็นวิธีปกปิดความไม่มั่นใจหรือการแย่งอำนาจเราสามารถตอบด้วยคำถามการยืนยันขอบเขตหรือการดึงบทสนทนากลับสู่ข้อเท็จจริงวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมีทางเลือกมากกว่าการยอมหนีหรือสู้จุดแข็งของหนังสือคือการทำให้การมีอิทธิพลเริ่มจากการจัดการตนเองก่อนเพราะคนที่ยังถูกอารมณ์ของตนเองครอบงำย่อมอ่านอารมณ์และแรงจูงใจของผู้อื่นได้ยากประเด็น4ภาวะผู้นำที่เกิดจากการทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับความเคารพในส่วนที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำหนังสือไม่ได้เสนอว่าผู้นำควรชนะด้วยอำนาจตำแหน่งหรือบุคลิกที่ครอบงำแต่ชี้ว่าความไว้วางใจเกิดจากการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขามีความสำคัญและได้รับการเข้าใจแนวคิดที่สอดคล้องกันคือผู้นำที่ดีควรแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ของตนไม่แยกขาดจากผลประโยชน์ของคนที่ตนนำผู้ตามรู้สึกว่าผู้นำมองเห็นปัญหาและความต้องการของเขาการร่วมมือจะเกิดขึ้นง่ายกว่าเมื่อถูกสั่งเพียงอย่างเดียวหนังสือยังเน้นความถ่อมตนความชัดเจนและการสื่อสารที่เรียบง่ายความถ่อมตนลดแรงต้านเพราะไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกถูกลดคุณค่าส่วนความชัดเจนลดความสับสน และทำให้การตัดสินใจร่วมกันง่ายขึ้นกรอบนี้เสน่ห์ของผู้นำไม่ใช่ความลึกลับหรือความเหนือกว่าแต่คือความสามารถในการให้เกียรติคนอื่นพร้อมกับกำหนดทิศทางได้ชัดประเด็นนี้ทำให้หนังสือขยายจากเทคนิคส่วนบุคคลไปสู่บริบทการทำงานการเจรจาและการสร้างความร่วมมือระยะยาวประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดของสูตรจิตวิทยาที่ใช้ได้ทันทีลักษณะเด่นของหนังสือคือการนำหลักจิตวิทยามาเรียบเรียงเป็นคำแนะนำที่จับต้องได้ทำให้ผู้อ่านไม่ต้องมีพื้นฐานวิชาการมากก็สามารถทดลองใช้ในชีวิตประจำวันการจัดเนื้อหาแบบสูตรช่วยให้จำง่ายเช่นเมื่อเจอแรงกดดันให้ชะลออารมณ์เมื่ออยากเพิ่มความชอบให้สร้างปฏิสัมพันธ์เล็กๆและเมื่ออยากนำคนก็สื่อสารด้วยความชัดเจนและเคารพอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็เป็นข้อจำกัดในตัวเองพฤติกรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมประวัติความสัมพันธ์บุคลิกและบริบทอำนาจดังนั้นสูตรเดียวกันอาจไม่ได้ผลเท่ากันในทุกสถานการณ์หากใช้โดยไม่ระวังเทคนิคด้านอิทธิพลอาจถูกตีความว่าเป็นการคำนวณหรือไม่จริงใจการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงควรเน้นหลักการมากกว่าการท่องวิธีสำเร็จรูปประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านใช้เทคนิคเพื่อสื่อสารให้ชัดป้องกันตนเองจากการถูกบงการและสร้างความร่วมมือที่ต่างฝ่ายยังมีศักดิ์ศรีมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือเชิงปฏิบัติแต่ไม่ควรแทนที่วิจารณญาณและความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องพบปะผู้คนบ่อยไม่ว่าจะเป็นในงานขายการบริหารการเจรจาความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือสถานนะการที่ต้องรับมือกับแรงกดดันทางอารมณ์ผู้ที่มักรู้สึกว่าตนตอบสนองช้าปฏิเสธไม่เป็นหรือถูกทำให้รู้สึกผิดง่ายจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดเรื่องการหยุดประเมินก่อนตัดสินใจในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตภาษาของการบงการเข้าใจว่าความชอบและความไว้วางใจถูกสร้างจากปฏิสัมพันธ์เล็กและใช้การสื่อสารให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นในเชิงความคิดหนังสือทำให้เห็นว่าการมีอิทธิพลไม่ได้เริ่มจากการพูดเก่งเท่านั้นแต่เริ่มจากการอ่านแรงจูงใจรักษาความนิ่งและเลือกจังหวะตอบสนองอย่างเหมาะสมเมื่อเทียบกับหนังสืออิทธิพลทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆคือรูปแบบที่ตรงสั้นและมุ่งแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าการอธิบายทฤษฎีอย่างยาวชื่อหนังสืออาจให้ความรู้สึกแข็งและเน้นการควบคุมแต่คุณค่าที่ใช้ได้จริงอยู่ที่การช่วยผู้อ่านไม่ถูกควบคุมง่ายพร้อมกับเพิ่มความสามารถในการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์และมีขอบเขตคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเจลิเบอร์มัน PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่